Du lytter til P1.
Våben, ammunition, mange milliarder og politisk støtte strømmer igen til Ukraine, men fred i det krigshærgede land fortoner sig fortsat i det uvisse. Mens Vesten og allierede sender støtte til Ukraine, er præsident Putin taget til Nordkorea for at skaffe sig hjælp der, så krigen kan fortsætte. Det er nu i Verden ifølge Gram.
We're not backing down. In fact, we're standing together against this illegal aggression.
Vi trækker os ikke tilbage, vi står sammen mod denne ulovlige aggression, sagde præsident Biden på G7-topmødet i Italien i sidste uge. Overbevisende? Ja, måske. Løfterne på topmødet lød godt, men usikkerheden lurede under overfladen. For de amerikanske vælgere vil ikke garantere Biden 4 år mere i Det Hvide Hus, og de europæiske vælgere sendte 3 svækkede ledere afsted. Macron med en Marine Le Pen på fremmarch, Scholz med en handlingslammet regering og briternes Sunak, der kan pakke sine kufferter, hvis meningsmålingerne taler sandt. Og ja, der var opbakning til Ukraine og Zelensky på fredskonferencen i Schweiz, men fred kom der ikke. Så Zelensky glædede sig over det sammenhold, der kom til udtryk.
We are responding to Russia's full-scale invasion.
Vi giver svar på Ruslands fuldtonede invasion af Ukraine, ikke bare med et fuldtonet forsvar for menneskeliv, men også med fuldtonet diplomati. Volodymyr Zelensky kæmper på flere fronter. Hjemme i Ukraine mod de russiske invasionsstyrker dag efter dag, der presser på. Og på den politiske front, hvor hans beslutning om at mobilisere flere ukrainske soldater er kommet sent, måske for sent. Men der er igen mere støtte på vej. G7-topmødet sikrede 50 milliarder dollar i lån til Ukraine. Biden og Zelensky selv skrev under på en 10-årig sikkerhedsaftale. NATO varsler langsigtet militær bistand koordineret af NATO for at sikre fortsat hjælp, selvom næste amerikanske præsident kan hedde Donald Trump. Og på fredstopmødet i Schweiz mødte delegationer fra små 100 lande op for at lægge grundlaget for, hvordan en fred i Ukraine kan komme til at se ud. Men Putin var ikke inviteret, så Kina blev også væk, ligesom en række vigtige stater fra det globale syd, der mener, at krigen i Ukraine er et europæisk anliggende, ikke deres. Putin er til gengæld taget til Nordkorea for første gang i 24 år for at købe eller bytte sig til våben og ammunition fra Kim Jong-un, så krigen kan fortsætte. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
I'm here today as all these women.
Jeg er her i dag ligesom kvinderne omkring mig, fordi vores slægtninge er taget til fange af den russiske hær. De er vores sønner, vores brødre, vores mænd, sagde den ukrainske kvinde Hanna, der var taget til Luzern i Schweiz for at følge fredskonferencen og demonstrere for de tilfangetagende ukrainere i Rusland. Og ukrainske Stella var også taget til konferencen. Jeg vil vide noget, om det er muligt for Ukraine, om at få hjælp. For Ukraine er mit hjerte, er mit hjem. Mit hjerte og mit hjem. Jeg er Steffen Kratz, international korrespondent her i DR og tidligere USA-korrespondent. Du var også i Schweiz, du var også til fredskonferencen, som Zelensky jo har arbejdet på for at bestå i de sidste 1,5 år. Men parterne så nærmest ikke ud til at være kommet tættere på visioner for, hvordan en fredsaftale mellem Ukraine og Rusland kan komme til at se ud. Kom der noget reelt ud af den fredskonference?
Der kom ikke fred, men det var jo heller ikke målet. Krigen raser, og Ruslands præsident var ikke inviteret. Men det Zelensky rejste hjem med, det var et meget, meget klart budskab til Moskva. Et budskab om, at en bred kreds af lande i verden og internationale organisationer bakker op om Ukraine i den her krig, og bakker op om den idé, at når der engang skal laves en fredsaftale, så skal den bygge på det princip, at Ukraines grænser skal være der, hvor de var før krigen. Så i det lys kan man sige, at Ukraine har demonstreret en bred opbakning bag sin krig, og Putin er endnu mere isoleret efter den fredskonference.
Michael Tilmer Jones, du har over 40 års erfaring i udenrigstjenesten og var med til at udarbejde den nyeste udenrigs- og sikkerhedspolitiske analyse for Danmark. Michael, de europæiske stats- og regeringschefer var nærmest vingeskudte, da de kom efter Europaparlamentsvalget, med undtagelse af Giorgi Meloni, da de kom til G7-topmødet. Har vælgerne og de konsekvenser, der tegner sig efter Europaparlamentsvalget, har de skabt nogen tvivl om det europæiske sammenhold bag Ukraine?
Jeg synes det faktisk ikke, for jeg tror ikke, at Ukraine spillede en særlig stor rolle
i den udvikling, der var ved parlamentsvalget, hvor man bevægede sig jo til højre, men det blev ikke en jordskredssejr til det yderste højre. Det gjorde det i et par lande, især Frankrig og Tyskland, men det samlede billede var jo mere et skred over mod det lidt mere moderate højre. Så på den måde, så tror jeg ikke, at det er det, der vil være Ukraines fremmeste bekymring. Det må stadigvæk være Trump, og så tiden, altså at på et tidspunkt, så bliver det mindre og mindre væsentligt, og det vil måske også være bekymrende for Ukraine, at det reelt ikke var det, der blev stemt om ved Europaparlamentsvalget.
Sten Rønning, professor i international politik på Syddansk Universitet. Sten, Biden kom med en sikkerhedsaftale til Zelensky på 10 år til G7-topmødet. Han kom med et 50 milliarder lån til Ukraine. Vesten henter fra afkastet fra indefrosne russiske værdier i Europa. Han kom med nye sanktioner mod kinesiske banker og virksomheder, der leverer produkter til den russiske militærindustri. Men hvor troværdig er Biden og den amerikanske bistand, når vi ser 5 måneder frem til det næste valg?
Den er lige præcis 5 måneder troværdig. Fordi alle forbereder sig nu på, at Trump kan komme tilbage efter valget. Altså, han vil så blive præsident i januar. Men det er troværdigheden. Det, man har lavet på en række møder, nu kommer det sidste møde, det er så NATO i næste måned. Man har prøvet at øge omkostningerne ved at vælge en ny kurs, altså hvis Trump kommer ind og vælger en ny kurs. Øge omkostningerne med, men alle ved, at Trump kan lave om på stort set alle de aftaler, der er indgået.
Der var altså en heftig mødeaktivitet sidste uge, så lad os lige samle dem op. Først NATO-landenes forsvarsministermøde i Bruxelles, så kom G7-topmødet i Italien, og endelig var der altså fredskonferencen om krigen i Ukraine i Schweiz i weekenden. Ligesom det var tilfældet i 2022 og 2023, så var det krigen i Ukraine, der kom til at dominere G7-topmødet. Jeg var nede, og jeg fulgte det i Polen, og det vender vi tilbage til. Modstanden mod Ruslands aggression forener G7, og den ukrainske præsident Zelensky er efterhånden blevet stamgæst, når verdens 7 førende økonomier holder deres årlige sammenkomster. Og den her gik Zelensky ikke tomhændet hjem fra, fortæller Jakob Busk Olsen.
Dagsformen var ikke den bedste, da G7-landene holdt topmøde i sidste uge.
A parade of lame ducks, dead men walking. In tomorrow's papers, the metaphors will write themselves.
Bortset fra verden for topmødet, Italiens Giorgia Meloni, har alle G7-lederne alvorlige problemer med populariteten i deres hjemlande. Det gælder ikke mindst to af de naturlige hovedpersoner, den franske præsident Macron og USA's Joe Biden.
Europeans too are bracing for the impact of a Donald Trump 2.0, a reboot of Donald Trump.
Det kan absolut ikke udelukkes, at topmødet i Italien bliver Bidens sidste, og at præsidenten næste gang hedder Donald Trump. Om ikke andet gav den udsigt G7-gruppen en tilskyndelse til at få noget fra hånden. Der kom tiltag mod klimaforandringer og mod Kinas forretningsmetoder, men opbakningen til Ukraine i krigen mod Rusland var igen det store slagnummer. G7 blev enige om at yde et lån til ukrainerne på 50 milliarder dollar. Penge Vesten henter fra afkastet af de 300 milliarder dollar, som præsident Putin mystisk nok undlod at hæve i vestlige banker inden invasionen i februar 2022, og som nu er frosset inde.
Yes, we will. We will say it again. Yes, again and again and again. We're going to stand with Ukraine.
Præsident Zelensky kunne også rejse hjem fra Italien med en 10-årig sikkerhedspagt med USA. Pakten øger det militære samarbejde mellem de to lande, men indeholder også en passage, der gør det muligt for en kommende præsident at opsige aftalen med 6 måneders varsel. En lignende kattelem var bygget ind i præsident Obamas atomaftale med Iran, og den brugte Trump til at trække USA ud af aftalen i 2018.
Exhausted Ukrainian troops face a formidable enemy, outgunned and outnumbered.
Ukrainerne har brug for alt den hjælp, de kan få. Med fordelen af flere soldater og våben har fjenden taget teten på slagmarken i det østlige Ukraine. De russiske fremskridt er dog stadig relativt små, ligesom det har hjulpet ukrainerne, at de nu kan bruge amerikanske våben mod mål i Rusland. Selvom situationen virker fastlåst militært, har en diplomatisk løsning stadig lange udsigter.
If Russia was interested in peace, there would be no war.
Efter et internationalt fredstopmøde i Schweiz i weekenden, uden russisk deltagelse, sagde præsident Zelensky, at Ukraine var klar til fredsforhandlinger, så snart russerne har trukket sig fra hele Ukraines territorium. I Sankt Petersborg sagde præsident Putin omtrent det samme med omvendt fortegn.
Ukrainske войска должны быть.
Når ukrainerne har forladt de fire ukrainske regioner, som Rusland hævder at have annekteret og opgiver NATO-medlemskab, så kan vi tale om en våbenhvile, lød det fra Putin.
Ja, så lad os lægge ud med fredskonferencen i Schweiz. Med det forbehold, at Putin jo havde sendt sit eget udspil til konferencen allerede om fredagen, altså dagen inden den startede, hvor han krævede, at Ukraine opgiver fire regioner i Ukraine, som russerne allerede har besluttet sig for og allerede har vedtaget at indlemme i Rusland, selvom man ikke kontrollerer dem, og så skal Ukraine altså opgive at blive medlem af NATO. Det fik Mette Frederiksen til at sige sådan her, da Steffen Kretz talte med hende.
Vi har at gøre med et Rusland, som faktisk ikke søger freden. Altså, de vil konflikten, fordi de har tænkt sig at tage land, der ikke er deres. Og derfor er det jo godt, at vi er så mange, der står sammen mod den her undertrykkelse, som det er et udtryk for.
Ja, Steffen Kretz, du var jo dernede, du var til fredskonferencen. Hvad fortæller Mette Frederiksens svar om et vestligt lands holdning til fredsforhandlinger med Putin?
Ja, jeg synes, svaret illustrerer i hvert fald den danske statsministers syn på den her konflikt, som er, at angrebet på Ukraine er et angreb på Europa, og det bringer vores allesammens sikkerhed i fare, hvis vi ikke bremser den angrebskrig. Og statsministeren havde faktisk et billede, hun også brugte i interviewet her, som er en parallel til, hvad der skete i Europa i 30'erne, hvor store magter var tøvende over for Hitlers fremmarch og havde den tanke, at hvis man lod ham tage forskellige landstykker, som ikke tilhørte
landet, for eksempel
Rhinlandet, senere Østrig, Tjekkoslovakiet, ja, så kunne det være, at man selv fik fred. Og det er den tanke, som mange vestlige ledere sidder med nu, at det er den historie, vi vil ikke se gentaget. Så vi bliver nødt til at standse den her aggression så hurtigt som muligt, fordi den stopper ikke nødvendigvis i Ukraine.
Men overrasker Putins udmelding?
Jeg tror ikke, den overrasker nogen på topmødet der, men man kan jo se det på den måde, at Putin sagde noget om fredagen, fordi alle verdens ledere, eller i hvert fald mange af dem, skulle mødes om lørdagen, så han havde lyst til at sætte sin egen dagsorden. Og den dagsorden, han kom med, blev blankt afvist på topmødet her. Men man kan jo gøre sig det tankeeksperiment, at hvis præsident Putin skulle holde en fredskonference om Ukraine, hvem ville så sidde rundt om bordet? Der ville sikkert sidde en diktator fra Nordkorea, en ayatollah måske fra Iran og en lavere rangerende embedsmand fra Kina.
Og så måske Nicaragua, Venezuela.
Det kan være, der er et par stykker der, som også vil blive inviteret og vil dukke op. Men det ville i hvert fald ikke være de her 100 ledere fra demokratisk valgte lande og store internationale organisationer. Så der er der jo et billede på, ja, i hvert fald lige i øjeblikket er der en massiv opbakning rundt omkring i verden til Ukraines kamp mod den russiske aggression.
Så lad os gå til selve fredskonferencen, Michael Silver Jons. Ukraine havde lagt en 10-punktsplan frem, men det var kun tre af Zelenskis punkter af de 10, der blev drøftet. I en fælles erklæring, der skrev 80 ud af 92 nationer, at respekten for territorial integritet og suverænitet for alle stater skal være grundlag for at løse konflikten med Rusland. Hvor vigtigt er det?
Det er selvfølgelig et super vigtigt princip, men samtidig synes jeg også, at forløbet viste jo, at det var jo egentlig ikke en fredskonference. Det var en støttekonference for Ukraine. Fordi dem, der kunne enten lægge pres på Rusland eller formidle de to lande, der har en milliard i befolkning, Kina og Indien. Kina var stadig ikke med. Indien var med på lavt niveau og tilsluttede sig ikke erklæringen. Så den fastslår et vigtigt princip, men den siger i virkeligheden bare det, som den gruppe lande har ment hele tiden. Så derfor så er mit eget vurdering, at den vil ikke have den store effekt i virkeligheden.
Nej. Et andet punkt, man ville, som ukrainerne krævede, Steffen Kretz, det er, at atomkraftværket Zaporizhia skal føres videre under total kontrol af Ukraine. Kommer det til at ske?
Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men det var et af ønskerne fra Ukraine, at man ville diskutere sikkerheden omkring atomare anlæg. Og man kan sige, den her fredskonference blev født i præsidentpaladset, tanken om den, for halvandet år siden. Og på det tidspunkt, der havde Ukraine krigslykken på sin side. Man havde presset Rusland tilbage. Man havde klaret den her invasion fra en overvældende stærk militærmagt i lang tid. Og der tænkte præsident Zelensky, nu har jeg muligheden for at lægge rammerne for, hvad der kan ende med at blive en fredsaftale. Der var en 10-punktsplan, der kom frem. Ja. Kun tre af punkterne blev diskuteret her, og jeg tror, man tog de tre punkter, som var det lavest hængende frugt, og dem alle kan blive enige om. Nemlig, at vi skal sikre de atomare anlæg. Vi skal sikre, at for eksempel 20.000 børn, som Rusland har fjernet fra deres forældre i Ukraine og taget til Rusland, de skal tilbage. Og vi skal sikre fødevaresikkerhed. Ja. Fordi det har store konsekvenser for mange mennesker alle steder i verden, når Ukraine ikke kan eksportere sin fødevare. Så de tre ting var noget, man diskuterede i sluterklæringen, og det kan næsten alle jo blive enige om, at det er en god idé at sikre de tre ting. Så det er årsagen til, at det var med. Om det lykkes, det vil tiden jo vise.
Er det så noget, Michael Selmer Jons, at man begynder at ville forhandle med russerne om de tre punkter, som var med i afslutningen af fredskonferencen?
Det tror jeg ikke, fordi det første punkt, det er jo hele nøglen, og altså, det er fuldstændig uacceptabelt for russerne, som de står nu, ikke?
Men kunne man, nu er du diplomat, du har arbejdet i den business, kunne man forestille sig, at man så siger, okay, har noget med nogle børn, der skal hjem, har noget med krigsfanger, vi har været i stand til at udveksle krigsfanger, kan det være et grundlag for at starte nogle samtaler, som der har været ganske, ganske få af, og ikke nogen i rigtig lang tid?
Det kunne man jo godt forestille sig. Noget af det første, hvor der overhovedet kom noget kontakt, det har jo netop været de her krigsfangeudvekslinger, det har der været. Mm. Så var der aftalen om korneksporten ud af Odessa, som jo også er vigtig for mange af landene i syd, og hvor russerne derfor var presset til at give sig på det. Så derfor kunne man sige, ja, det der med børnene og det med atomkraftværket, det kunne måske være noget af det, man kunne tale om. Men det første punkt der, det vil være først, når man på et eller andet tidspunkt måtte komme til en egentlig fredskonference.
Ja. Lad os gå videre til G7-topmødet i det sydlige Italien, torsdag og fredag, hvor den italienske ministerpræsident Meloni havde inviteret til topmøde i Borgo Egnatia i det sydøstligste Italien. Tre vigtige tiltag på G7-topmødet, og lad mig starte med de cirka 50 milliarder dollar G7-lande efter mange måneder er blevet enige om at give til Ukraine afkast for russiske indefrosne midler taget derfra. Sten Rønning, hvor vigtigt kan det blive for Ukraines fortsatte evne til at føre krig, men også for at civilsamfundet gøre? Hvor vigtigt er det at få et sådan beløb?
Det er mange penge, 50 milliarder dollars, men det er jo ikke kampafgørende mange penge. Og det er over, det kommer til at løbe over mange år, og Ukraine er jo skudt i sænk. Altså, genopbygningen kommer til at kræve et beløb, der langt overgår de 50 milliarder dollars. Det, man også skal bide mærke i, det er, at det er jo et kompromis, de 50 milliarder dollars. Altså, de kunne jo godt have taget de 300 milliarder dollars, som de russiske indefrosne midler jo er. Og det, man også skal bemærke, det er, at de der 50 milliarder dollars, man nu tager fra russerne og giver til Ukraine, det er jo ikke russiske penge.
Det er afkastet.
Det er afkastet, som er vestlige penge. Det er de vestlige regeringer, der betaler afkast på russiske midler, altså købte statsobligationer. Og så giver man de vestlige penge til Ukraine i stedet for til Rusland. Så altså, jeg bider mærke i, at det er et skridt fremad, men det er bestemt også et kompromis, og det er udtryk for en balancegang, som er lidt defensiv i sin natur, som har kendetegnet den vestlige indsats igennem længere tid.
Og nu siger du den vestlige indsats. Er det her en defensiv holdning til det fra de europæiske lande? For det er jo europæerne, det er jo der, de 300 milliarder befinder sig.
Ja.
Så det er europæerne, det er tyskerne, ja?
Jamen det er det, og det er også belgierne, som har de fleste penge. Altså det er... Det er en balancegang, at amerikanerne har presset lidt mere på i den her, og man ser blandt andet over i den militære del af indsatsen, at nogle gange presser nogle europæer lidt mere på end amerikanerne, men altså, i det store hele er de lige gode om at sige, at vi skal holde en eller anden form for balance, der for Ukraine ender med at blive, det er lidt for lidt.
Hvis så vi går skridtet videre, og så taler vi om den amerikansk-ukrainske sikkerhedsaftale, tror jeg, det er vigtigt at forklare lytteren, at det her er ikke, der er ikke nogen garantier i den her aftale. Det er en sikkerhedsaftale om samarbejde, og så skal du lige fortælle om, hvilket samarbejde, Sten, men det er jo ikke noget, der garanterer noget som helst.
Nej, og den her individuelle sikkerhedsaftale, der er indgået mellem Ukraine og USA, er udløber af et andet G7-initiativ fra sidste år, hvor man sagde, at vi kommer ikke til at tage Ukraine ind i NATO, og så løser vi alle sikkerhedsproblemer. Det kommer ikke til at ske lige nu. I stedet for gør vi det, at vi lader individuelle lande indgå sikkerhedspakter med Ukraine bilateralt, altså en for en, og så ser vi, hvad det kan give. Og nu er man oppe på cirka 15 lande, og USA har så kommet sidst i den kø. Det er også det mest vigtige land. Og det, man kigger ind i nu, det er, om man vil tage de her bilaterale aftaler og binde sammen i en form for compact, altså en samlet arkitektur af
kan,
støtte.
Kan man det? Politisk?
Ja, men så er vi tilbage til valget til november. Ja. Det må vi jo se. Men det er tydeligt, at man her har lavet en brobygning mellem, hvad har Ukraine brug for på kort sigt, og hvad kunne man gøre på lang sigt med et NATO-medlemskab? Og der er G7, de her bilaterale aftaler, har vist sig, hvad det middel, man bruger. Og der er det rigtigt, at aftalerne, de er jo lidt individuelle, fordi de er jo indgået af individuelle lande, men de indeholder ingen garantier, altså at landene vil komme til undsætning, hvis ballonen går op, hvis Ukraine bliver angrebet, som vi ser nu. Og det man skal bemærke, det er for eksempel i den amerikanske aftale her, der står der, at det, der er garantien, det er, at man vil konsultere. Men det har man jo set før, at man vil snakke sammen. Ja. Og så er der heller ikke nogen penge i den. Det præsident Biden siger, det er, at han vil arbejde med kongressen for at sikre, at der er penge i det.
Ja.
Med andre ord, der er nogle usikkerhedsmomenter i det. Og så kan den i øvrigt også, selvom den gælder i 10 år, så kan den opsiges med 6 måneders varsel. Ja.
Zelensky var ude at sige, at der i den sikkerhedsaftale blandt andet lå leverancer F-16 fly. Kan det have sin rigtighed?
Det er faktisk ikke klar om det er med i aftalen, men det vil da ligne det mønster, vi har set tidligere med, at amerikanerne kommer ind på de store våbensystemer og leverer efter, at europæerne har slået hul i på DMA. Ja.
Michael Silmer-Jones, der var også nogle andre ting med i hele det her, i den, lad os kalde det en pakke. Det var amerikanerne, der meddelte i samme åndedrag, at de var parat med nye sanktioner over for virksomheder ude i verden, og det var primært Kina, der er med til at levere W's-komponenter, det vil sige komponenter, der kan bruges til både civil, men også til militær produktion, at amerikanerne er parat med sanktioner over for den slags firma, men også over for de banker, der finansierer. Og det er jo det, der er med til at holde den russiske rustningsindustri kørende. Det er en betydelig del af den samhandel, der finder sted med Kina. Kan man det? Er det svært at gennemføre noget sådan?
Det kan man faktisk godt. Og det er jo noget af det, der har været overordentligt virkningsfuldt, for eksempel i forhold til Iran, at frygten hos de internationale banker og store banker for at blive sortlistet i det amerikanske system, det gør, at de er utroligt tilbageholdende. Og der er ingen tvivl om, det har jeg hørt førende Kina-eksperter sige, at det er også noget af det, der gør, at Kina er så relativt tilbageholdende, som de er. Mm. Det er rigtigt, at der er noget dual use, der kommer, men de har hele tiden accepteret det, som amerikanerne sagde oprindeligt, var den røde linje våbeneksport. Der leveres ikke våben fra Kina til Rusland. Så det her, det vil være en mulighed for at skrue op for presset. Det vil nok ikke være noget, der virkelig vælter den russiske rustningsindustri, men det vil være med til at presse Rusland.
Hvor meget har man gennem sanktioner været i stand til at, hvad skal vi sige, knække den russiske økonomi? For det var jo det, man hørte for et par år siden, at nu gik vi ind, og vi havde forberedt sanktionerne allerede fra efteråret inden fra oktober 21. Det hele var parat, og det ville russerne, nu ville de ikke kunne holde. Det viser sig jo, at russerne rent faktisk økonomisk klarer sig langt bedre, end nogen havde drømt om.
Det er fuldstændig rigtigt. Der regnede man forkert. Det gør man en gang imellem. Man troede jo også, at Ukraine ville falde på 48 timer. Det gjorde det ikke.
Det troede russerne.
Ja, det troede jo også alle vestlige efterretningstjenester dengang. Så der kan man sige, at det er svært at vurdere de her ting. Men at den langsigtede konsekvens for Rusland vil stadigvæk være, at deres mulighed for nogensinde at blive en moderne, diversificeret økonomi, der kan producere andet end sort energi, den er fuldstændig væk. Ja. Men her på den korte og mellemlange sigt, så er der desværre ikke nogen tvivl om, og vi har lige snakket med en masse eksperter om det på Forsvarsakademiet, at russerne vil i lang tid endnu kunne opretholde en stor krigsmaterielproduktion og vil kunne holde en levestandard, som betyder, at der ikke bliver oprør.
Ja. Sten Rønning, så hvor overbevisende var G7-topmødet, når vi taler om at holde Ukraine kørende? Hvor vingeskudte oplevede du de europæiske politikere, der var til stede?
Jeg synes, det var relativt. Det var endnu et skridt på vejen, og det, man trådte ikke ved siden af, man holdt skibet i gang, og man tog det her nye initiativ med pengene, man er på vej med de her bilaterale aftaler, som skal bindes sammen. Så på den måde var det, altså, vil jeg give det en middelkarakter, man fejlede ikke, men man fik heller ikke lavet noget afgørende nyt.
Nej. Så fred bliver det altså ikke til lige med det samme. Putins krav til en våbenhvile og fred er, som flere har sammenlignet med, at Steffen Kretz gjorde det for lidt siden, som Hitlers krav til Tjekkoslovakiet i 38, giv mig Sudeterlandet, så skal jeg ikke have mere. Sådan ved vi, at det gik ikke sådan. Så lad mig på den baggrund se på, hvordan de europæiske og amerikanske støtte til Ukraine, hvordan den er, hvor troværdig er den, hvor stor er den folkelige opbakning, og er der sprækker i den europæiske facade. For fred bliver der som sagt ikke forløbig, hvis vi dømmer ud fra det, der blev leveret på fredskonferencen i Schweiz. Så lad os tage afsæt der, når jeg lige en gang mere har fået præsenteret mine tre gæster i dag. Det er Sten Rønning, professor i international politik på Syddansk Universitet, hvor du forsker i moderne krig, krisestyring og hvordan alliancer samarbejder, samt NATO's rolle i den globale orden. Tidligere var du desuden leder af Center for War Studies ved Institut for Statskundskab. Michael Silmer Jons, tidligere ambassadør med over 40 års erfaring fra udenrigstjenesten, så har du rådgivet regeringer og udarbejdet den nyeste udenrigs- og sikkerhedspolitiske analyse for Danmark, den såkaldte Silmer-rapport. Desuden var du NATO-ambassadør, da Trump sidst var præsident. Og så Steffen Kretz, der dækkede konferencen i Schweiz, var korrespondent i USA i 6 år frem til sidste sommer, og nu er indtrådt i den gruppe af internationale korrespondenter her i DR Nyheder, som dækker den internationale situation, der jo altså beklageligvis bliver stadig mere og mere kompliceret. Det var som sagt en uge med hjælp til Ukraine, men også med mulige skuffelser, blandt andet på fredskonferencen. Så hvordan er det blevet modtaget i Ukraine af Zelensky og af ukrainerne, der har været gennem et hårdt år og skal gennem lige så hårde tider i de kommende måneder, eller måske nok snarere kommende år, der nu kommer? Jeg spurgte vores Ukraine- og Ruslandskorrespondent Mathilde Kimmer, hvordan ukrainernes tidshorisont ser ud, når det gælder spørgsmålet om, hvornår krigen slutter.
Jamen, jeg tror, at dem, der er mest frustrerede eller desillusionerede, de kan slet ikke se den. De kan slet ikke se slutningen. Så er der dem, der godt vil være så fleksible op i hovedet, at man kan tale om, at man ikke kommer til at få det hele. Man kommer ikke til at vende tilbage til de grænser, der var i 2013. For mange har der været sådan en snak siden udgangen af 23 om, at 2024 er et år, hvor man bare skal sætte tænderne og hælene i og holde fast. Fordi nu kommer russerne løbende, og de har meget mere at skyde med og slå med. Vi skal bare kunne holde fast. Og når vi så rammer 25, så er Ukraine selv op i gear med noget mere ammunitionsproduktion. Det samme er Europa, og hvis man er rigtig heldig, så har USA ikke bare vendt ryggen til og sagt, det må I selv lægge råd med. Sådan så, at 24 forventer man ikke rummer nogen større succeser på slagmarken, men måske 25 og måske 26.
Og måske 27.
Det er der jo i hvert fald en del, der nok tænker, at det her er en langstrakt affære, også fordi man kommer under ingen omstændigheder til at opfylde Putins ønsker. Men hvad er så alternativet, og hvornår begynder man at kunne tage i sin mund en tale om kompromiser?
Er der tillid til, at europæerne skulle Trump melde sig ud af det her arrangement? Er der så tillid til i Ukraine, at europæerne står ved Ukraine?
Jeg tror, at der ret bredt, både for sådan almindelige civile og i den politiske kreds og i militærkredse, er en undren over, hvorfor vi hele tiden halser efter med de ting, vi ender med at give. Altså det der med, at vi holder dem sådan ude i tilpas strakt arm til, at det ikke går alt for ondt på os, måske en lille smule økonomisk, men vi heller ikke vil lade dem falde helt. Men hvad vil vi så? Vil vi bare have, at de skal være svækkede, stækkede? Jeg tror ikke, at flertallet er bekymret for, at vi helt lader dem falde på gulvet, men man forstår heller ikke, hvorfor at alting altid kommer så sent.
Hvorfor alting altid kommer så sent, Sten Rønning? Hvordan reagerer du på det, Mathilde Kimmer netop har sagt?
Jeg synes, det rammer meget præcist situationen, at vestlige lande, europæerne, har været bagud i lang tid. Der, hvor de klarer sig bedst, det er på, det er på den finansielle støtte til, til den ukrainske stat, altså dæk underskuddet derovre. De har også klaret sig rimelig godt på nogle få punkter, men der skal vi hele tiden bemærke, at det er kun nogle europæiske lande, der driver det. Det er skal vi sige, opgraderingen i den militære støtte til, til kampvogne eller til fly, eller hvor meget artilleri man giver, langtrækkende missiler. Der har europæerne taget teten, også foran amerikanerne, men det har været nogle få europæiske lande, og mængden af den støtte, man har givet, har hele tiden været begrænset. Det, som er særligt alarmerende, det er, at det er først nu, at europæerne begynder at lægge penge i deres egen forsvarsindustri. Ja. Og dermed, uanset hvad der sker politisk, så vil europæerne ikke kunne løfte en langsigtet investering, altså som begynder i dag, i Ukraine, samtidig med, at de bygger deres eget forsvar op. Man har ikke evnen til at udføre den politiske ambition, man måtte have. Og det er det egentlig alarmerende. Altså man har trådt vandet, man har tømt lagrene temmelig meget for at støtte Ukraine, men man har ikke sørget for at gøre hjemmearbejdet og bygge ens egen forsvarskapacitet op. Og så er der kun en vej tilbage, og det er jo ringe til amerikanerne, og de er jo trætte af. Og så er vi tilbage til Trump og den frustration, det kan afføde.
Michael Silver Jons, vi har ikke gjort, siger Stine Rynning, vi har ikke gjort vores hjemmearbejde. Vi har ganske vist tømt lagerne, men vi har ikke været i stand til at bygge noget op. Er du enig, og hvordan er din reaktion på det, som Mathilde Kimmer sagde?
Jeg er jo enig i, at vi har et kæmpe problem, fordi europæisk våbenindustri er så langt fra at kunne levere det, der er brug for, både for at kunne støtte Ukraine, men også for at bringe vores egne forsvar op på det niveau, de er nødt til at være.
Hvor langt er vi fra det?
Jamen, det vil jo tage flere år. Det tager lang tid at opbygge sådan en produktionskapacitet. Også fordi der er jo tale om moderne våben, som skal være... Man skal også lige huske, at en del af den russiske kampvognsproduktion, for eksempel, det er gamle koldkrigskampvogne, som så bliver sat i stand til at kunne klare sig nogenlunde over for nogle ukrainske kampvogne, der er lidt den samme slags, men som aldrig vil kunne klare sig over for en moderne europæisk kampvogn. Men vi er langt fra at kunne opbygge den våbenindustri, og amerikanerne kan jo heller ikke trylle og lige pludselig producere meget, meget mere, end de gør. Så der vil være nogle år her, hvor det vil være vanskeligt at opfylde alle behovene. Og derfor tror jeg, det er en meget realistisk analyse, ukrainerne selv har, at det her, der er ikke noget quick fix. Altså, de våben kan ikke trylles frem, og man har taget alle de nemme løsninger først og leverer alt det koldkrigs-sovjetudstyr, som mange europæiske lande stadigvæk havde, og som russerne eller som ukrainerne kunne bruge lige med det samme. Og så er der jo mange, mange vanskeligheder, når de skal til at bruge moderne udstyr. Det kan vi se med de der F-16-fly. Det er jo sådan set ikke, fordi vi ikke er klar til at levere dem. Det er, fordi ukrainerne er længere om at blive i stand til og køre så sofistikeret et våbensystem, og det er ikke så meget at flyve flyet, det er jo det, der skal ske nede på jorden, hvor de skal vedligeholdes hele tiden.
Og vi er ikke nået til nu, for det skulle ske her til sommer, at levere dem?
Nej, vi har hørt, at det skulle være lige på trapperne, så det kommer sikkert ret snart. Men det har bare taget længere tid, end nogen troede, og det er fordi, det er en helt anden ting at levere så avancerede våbensystemer og få ukrainerne til at være i stand til at bruge dem, og ikke mindst vedligeholde dem.
Lad os tage fat i det store dyr i åbenbaren. Det kan vi lige så godt gøre nu. Jeg havde egentlig puttet det længere ned i programmet, men vi kan lige så gøre det med det samme, Steffen Kretz. Donald Trump. Nu hører vi Mathilde Kimmer fortælle om, hvordan man i Ukraine oplever det her. Så hører vi Stine Rynnings udlægning af det, at europæerne har ikke gjort deres hjemmearbejde, vi har tømt lagerne, vi har leveret alt, hvad vi skulle og hvad vi kunne, men vi har ikke været i stand til at bygge vores rustningsindustri op igen. Vi kan ikke fylde lagerne, og vi kan heller ikke få amerikanerne til det. Og så er Michael, der siger, at det kommer simpelthen til at tage år, fordi vi kan simpelthen. Det er ikke noget, man bare kan trylle. Og så er det, som Sten, tror jeg, sagde, Sten Rynning, at så vender vi tilbage, og så beder vi amerikanerne om hjælp. Hvad er din udlægning efter dine år i USA? Hvad er din udlægning af, hvad en Trump kan gøre, og muligvis vil gøre, vi ved det ikke, hvis han bliver præsident om 8 måneder?
Ja, for det første skal vi gøre os klart, at han står med det ene ben ind i Det Hvide Hus. Det er et meget, meget sandsynligt scenarie, at Trump vinder valget til november, og fra januar igen er USA's præsident. Jeg tror, for at forstå Trump, skal man se på ham som en showman, mere end som en ideologisk politiker. Han er en showman, og derfor er han uforudsigelig.
Men hvad er det, han har med Ukraine?
Han har flere ting med Ukraine, men det der, hvis jeg lige må starte med hans showmanship, det der er lykkedes for ham, er at tale ind i den stærkeste strømning i USA overhovedet, som er vrede, frustration, grænsende til had mod alt det etablerede. Mod Washington, mod det føderale system, mod domstolene, mod de professionelle medier, mod eksperterne, mod videnskaben osv. Der er ikke nogen strømning blandt vælgerne i USA, der er stærkere end det. Det taler Trump meget dygtigt indtil, og det lykkedes for ham at forvandle det republikanske parti fra et parti, som var styret af ideologi, det var styret fra toppen og nedad, til at være et parti, der er styret af identitet fra bunden og op. Nu er det et parti, der kæmper for kristne, hvide amerikanere, forholdsvis på landet, konservative selvfølgelig, forholdsvis med kort eller ingen uddannelse. Det er hans base. Så det er ikke styret af ideologi, og derfor er det så svært at forudse, hvad Trump vil gøre. Så spørger du, hvad er det, han har med Ukraine? Hvis vi lige spoler siden tilbage til den første rigsretssag. Han havde jo 2 rigsretssager. Så handlede den om, at præsident Trump dengang forsøgte at afpresse præsident Zelensky, som var ret ny på det tidspunkt i Ukraine, ved at tilbageholde en leverance af våben. Det vi tilbage til før krigen.
Ja.
Han ville ikke levere de
her
våben.
I hvert fald før invasionen. Ja. Krigen startede i 14.
Ja, okay. Ja, ja. Men før invasionen i 22. Så han ville ikke levere amerikanske våben, som var blevet lovet Ukraine, med mindre Zelensky kom med noget snavs på Biden, som på det tidspunkt, at Trump allerede var identificeret som hans mulige modstander. Så det førte jo til den her rigsretssag. Så Ukraine og Zelensky er ikke 2 ord, som Donald Trump er særlig glad for. Og derfor er det for uforudsigeligt, han har lovet i sin valgkamp her, at han kan standse krigen på et øjeblik. Han har ikke sagt, hvordan. Men skal man gøre det på et øjeblik, så skal man jo nok også lytte til Putin, og så bliver der en eller anden form for grænsedragning, som i hvert fald ikke Zelensky vil være glad for. Men der er jo så den anden ting også, som gør det så uforudsigeligt, og det er, at præsident Trump, eller da han var præsident, jo illustrerede en meget stor modstand mod at tabe. Mm-hmm. Han elsker at vinde, og han lovede amerikanerne, at de skulle vinde så meget, at de blev trætte af det. Man kunne godt forestille sig, at hvis USA, efter alt den støtte, man har givet til Ukraine, pludselig presser en fred igennem, hvor Ukraine rent faktisk taber, at det kunne tilskynde Donald Trump til at have en anden holdning, nemlig lad os prøve at presse Putin så meget, som vi overhovedet kan. Så det, der står tilbage i det her, er, man kan ikke betragte Donald Trump som en ideologisk politiker. Derfor kan man ikke forudsige, hvad han vil gøre. Han har ikke en ideologi, som kan beskrive, hvad USA's rolle i verden er. Han er utilregnelig. Han er uforudsigelig. Han siger selv og bryster sig af, at han altid kun følger sin egen mavefornemmelse.
Steen Rønning, din udlægning er, hvad du forventer af Trump i forhold til Ukraine, og altså det der med den amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Jeg har et rødt og et grønt kort. Det grønne, det gode, det er, at Trump er primært drevet af indrigspolitik og hans standing i det amerikanske system, hvordan han ser ud for amerikanske vælgere og befolkningen. Og det, han først og fremmest er drevet af, det er viljen til at gøre op med dem, der har været efter ham i USA. Biden, alle mulige andre, hans modstandere, det er dem, han vil have ned med nakken. Og når han går i gang med det, og man taler om, at hvis der kommer en ny Trump-præsidentembede, at det vil være helt uforudsigeligt, hvad der sker, så tror jeg, det er på den konto, at det bliver en indrigspolitisk et teater. Og der kan man håbe på, at de store internationale institutioner får lov til at køre nogenlunde videre i det spil, fordi det er ikke Trumps game at gå ud og være international aktør. Han er amerikaner med stort A. Men der er jo også det røde kort, og det er, at han kan få behov for, eller synes, at han skal ødelægge noget internationalt for at vise, hvem han er, også indrigspolitisk. Vise, at han er ikke Biden. Han er ikke ligesom alle de andre. Og der kan han overnight næsten tømme NATO for den der sikkerhedsgaranti, som har ligget på tværs af Atlanten, at vi kan altid regne med, at amerikanerne vil være der. Og altså, man har brugt så meget koreograferet diplomati på at opretholde enheden om, at sådan er det. Den kan han jo ødelægge ved at sige, at jamen, han kommer ikke. Og han er jo commander in chief. Det er jo ham, der bestemmer over de militære styrker. Og han kan slippe Ukraine. Han kan jo opsige den her bilaterale aftale og sige, om 6 måneder er den udløbet, og jeg vil i øvrigt ikke bede kongressen om flere penge til det. Så han kan gøre rigtig meget skidt, og der er jo ingen tvivl om, at det vi ser i Europa med, europæerne er begyndt at diskutere forsvarsindustri, ja. Man er begyndt at diskutere, hvordan kan NATO samlet set ligesom stå for træninger og kanalisering af penge ind til Ukraine, at der begynder man at se ind i et europæiseringsscenarie, at hvis den her sikkerhedsgaranti, den svinder eller helt falder væk, at så må vi løfte mere i fællesskab. Men det er kun tegningen af det, der er ingen, der håber på det, men man kigger ind i, at det kan godt blive en virkelighed.
Lad os lige prøve så at høre, hvad NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg sagde i tirsdags, det er så i går, i et interview med BBC, efter at han havde været til møder med Biden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
NATO allies have provided unprecedented support to Ukraine, but at the same time this winter we saw serious delays.
De allierede i NATO leverer støtte uden sidestykke til Ukraine, men samtidig så vi i vinter alvorlige forsinkelser og huller i vores støtte, og vi må gøre, hvad vi kan for at forhindre den slags huller i fremtiden. Fordi vi ved, at jo stærkere vi støtter Ukraine, jo hurtigere kan krigen slutte. Fordi Putin hurtigere vil forstå, at han ikke kan vente på, at vi giver op. Derfor håber jeg, at de allierede kan blive enige om mere langsigtede løfter om støtte til Ukraine og at give NATO en stærkere rolle i at levere den støtte. Michael Tilmer Jons, det han taler om her, Stoltenberg, i går, det er, at den amerikanske House of Representatives, repræsentanternes hus, blokerede for massiv 62 milliarder dollar bistand til Ukraine i måneder, faktisk fra sidste efterår. At det har været med til at skabe den situation. Derfor er det, Stoltenberg lægger op til, det er en, det som Sten Rynning også sagde, en europæisering af måden, man håndterer bistanden til Ukraine på. Europa skal mere ind over. Hvordan ser du den udvikling udspille sig?
Jeg synes jo, man kan sige, at den er jo sådan set allerede startet. Hvis man kigger på mit gamle universitet i Kiel, de laver jo sådan en løbende oversigt over bistanden, ja. Og der kan man jo se, hvordan Europa har overhalet USA i at være dem, der giver langt det meste.
Men de giver stadig meget amerikanerne.
Amerikanerne giver rigtig
over
meget.
Over en tredjedel.
Ja, og det er klart, at det vil efterlade et voldsomt hul, også fordi de kan levere netop noget af det allermest kritiske militære udstyr, som vi ikke har kapaciteten til at producere i Europa. Så amerikanerne er fuldstændig afgørende, men det var bare for at sige, at der har allerede været en bevægelse i retning af, at europæerne gør meget mere. Og sådan et land som Tyskland er jo virkelig kommet i gear og giver dobbelt så meget militær bistand som briterne for eksempel. Ja. Der er nogle lande, der kunne gøre mere stadigvæk, især nogle af de sydeuropæiske, franskmændene og andre. Men man vil ikke fuldstændig kunne fylde hullet efter amerikanerne, hvis de trækker sig, fordi de kan levere en masse ting, som vi ikke kan levere. Det er ikke kun penge jo, det er også i høj grad det udstyr, man er i stand til at sende afsted.
Så hvis nu vi, the worst case scenario, træder i kraft med en Trump som præsident. Sten Rynning, det røde og det grønne kort osv. Hvor står vi så henne?
Altså, også baseret på mine egne erfaringer fra, da Trump kom til første gang.
Det var jo
der var jeg NATO-ambassadør, og det var et kæmpe chok for systemet. Men dengang havde man jo en masse af, de checks and balances, der var i det amerikanske system. Dengang, vi havde en fornuftig forsvarsminister, vi havde en forsvarsledelse, som faktisk gjorde, at on the ground, så styrkede jo amerikanerne støtten til Europa og deres tilstedeværelse. Men bare det, at retorikken var, som den var for Trump, skabte jo en masse usikkerhed og svækkede alliancen og svækkede troværdigheden af vores afskrækkelse. Hvis Trump kommer tilbage, så er det jo unplugged. Så er det jo med en total udrensning af alle med nogen fornuft og en placering af rene Trump-loyalister på alle vigtige poster i det amerikanske samfund. Ja. Og så vil vi få en endnu værre svækkelse af alliancen og givetvis også af støtten til Ukraine. Så tror jeg, at europæerne vil jo nok, fordi vi synes, det er vigtigt at blive ved med at støtte, men som sagt, vi kan ikke levere, vi kan ikke erstatte det, som amerikanerne giver, så det vil også være et svækket Ukraine. Og så kan man jo tænke sig, som Steffen også var inde på, at Trump, som godt nok hader han at tabe, men han kunne jo godt præsentere det som en sejr. Jeg fik afsluttet den krig.
Mm.
Og så er der nogle omkostninger, men det er sådan collateral damage, og for de fleste amerikanere vil det være noget fjernt og underligt noget. Men det, de i hvert fald ikke vil, de vil ikke vikles ind i endnu en krig, langt væk fra USA, for noget, som de ikke forstår.
Nej. Steffen Kretz?
Ja, altså kongressen, ja. Netop på grund af den usikkerhed, du beskriver der, som Trump kastede ind i NATO, da han var præsident, besluttede kongressen, da han ikke længere var præsident, at præsidenten kan ikke enrådigt trække USA ud af NATO. Der skal en beslutning i kongressen til. Det er sådan en sikkerhedsventil, man har sat ind, men det betyder jo ikke, at det kan lade sig gøre, hvis republikanerne vinder flertallet i begge kamre. Ja. Men det gør det mere, det gør det vanskeligere. Decideret at forlade NATO.
Ja.
Men man kan jo gøre meget på vejen derhen. Man kan kaste al mulig usikkerhed ind i udtalelser. Og
man kan lukke for pengene.
Man kan lukke for pengene, og man kan jo gør det usikkert om, lad os nu sige, at Putin havde lyst til at gøre forsøget at gå ind i et af de små baltiske lande i Estland, for eksempel. Kan vi så være sikre på, at kavaleriet kommer fra Trumps USA? Eller hvad? Hvis ikke, så er det jo i realiteten inde på NATO's sikkerhedsparaply, ja, som vi ligger under.
Hvor effektiv er den paraply og det scenarium, Sten Rønning, som Steffen Kretz lige trækker op?
Den er effektiv, så længe at amerikanerne er villige til at garantere den nukleart. Fordi det er i sidste ende det grundlag, som NATO hviler på, det er, at man kan eskalere hele vejen op til det allermest alvorlige scenarie for krig, og dermed afskrække Rusland fra at tage på eventyr.
Mm.
Og det er også det, vi skal være opmærksom på, når vi snakker om, hvad kan europæerne gøre for at træde ind i stedet for USA. De kan investere i industri, de kan levere tømme lagerne, de kan levere mere gods til Ukraine. Det, de får rigtig svært ved at levere, det er den her effektive politiske signalgivning omkring det nukleare niveau, at man kan gå helt derop. Der er kun Frankrig og Storbritannien, ja, der kan træde ind og tage den rolle. De har det svært med hinanden. Den ene er taget ud af EU og så videre, det kender vi. Og der er ingen af dem, der har tradition for at lave udvidet nuklear afskrækkelse, altså man garanterer andre landes sikkerhed med deres egne nukleare styrker.
Hvor hurtigt vil de kunne gøre det i en sådan situation? Fordi vi hører jo Putin igen og igen true med anvendelse af atomvåben. Det kan godt være, at det ikke er de store atomvåben, men så i hvert fald de små.
Men de kan jo sætte gang i det, og det har vi set, at præsident Macron fra Frankrig, han er begyndt. Og når han taler om, at han skal have boots on the ground i Ukraine, så er det jo for at træne nogle ukrainer og ligesom sige, at der skal mere til. Men det er også et meget stærkt signal om, at her kommer en nuklear magt og tager del i konflikten, og vi lader os ikke intimidere af Ruslands raslen med den atomare sabel. Mm. Og det kan Tyskland ikke. De har jo ikke atomvåben. Det kan Polen, det kan Danmark, det kan andre europæiske lande ikke. Det skal være Frankrig eller UK. Men det skal jo være troværdigt. Det skal være troværdigt, så russerne tror på, at det skal de skal ikke prøve at teste den her røde linje, som nu bliver opsat. Og der vil både Frankrig og Storbritannien skulle investere mere i det nukleare, altså igen, hvis Trump han trækker det røde kort og siger, at vi er ikke med. Flere nukleare styrker for dem, og ikke mindst et meget vedvarende politisk engagement i at sige, uanset hvad, så kommer vi ikke til at ryste på hånden, når det gælder om, at vi garanterer, at Estland er lige så vigtig som Paris eller London. Det er jo det, amerikanerne har brugt 75 år på at sige igen og igen og igen, at vi står ved, at vi forsvarer NATO's yderste grænse, uanset hvad, også selvom det kan koste et angreb på Chicago eller Washington. Men den politiske troværdighed skal de opbygge, og den har de ikke endnu. Og det er derfor, det er så svært for europæerne.
Michael Zilmer Jonsen, hvis du sad i Moskva og var Putin nu, og ikke tilfældigvis var i Nordkorea for at skaffe nogle flere missiler og for at skaffe nogle flere 165 mm granater osv. Hvordan vil du så se på det, der udspiller sig i Europa og i Vesten i øjeblikket?
Jeg vil jo være særdeles tilfreds, især med det, der sker i USA. Fordi bliver Trump valgt, så kan det ikke undgå at blive et boost for Putin og i øvrigt for verdens andre autokrater. Det viste Trump jo under sin første periode, at han foragter de demokratisk valgte europæiske ledere, og han beundrer mange af de her stærke autokrater, der sidder rundt omkring. Det er jo også derfor, at det er fuldstændig usandsynligt, at Putin ville bevæge sig før efter det amerikanske præsidentvalg i forhold til en eller anden fredsløsning på Ukraine, fordi det giver mere mening for ham at vente på det. Og russernes hovedinteresse i forhold til os her i Europa, det er jo at skabe splid, og der kan man sige...
Jamen, at, lykkes det?
Det lykkes jo. Nu kan vi jo... Vi ved ikke, hvor meget de har været inde og påvirke det valget den her gang. Men det, de kan gøre, det kan i hvert fald puste til strømninger, der allerede eksisterer. Ja. At lave lækager og den slags ting, som man har set tidligere også i den amerikanske valgkamp. Så der er helt klart en bane at spille på, og det vil de selvfølgelig gøre. Og nogle af de kræfter, der er på vej frem, det er nogle af dem, der også kunne have sådan en tilbøjelighed til at have en eller anden form for beundring for Rusland og dele nogle af deres værdier i forhold til seksuelle minoriteter og den slags ting.
Steffen Kretz?
Jamen, jeg synes, alt det, vi taler om her, i virkeligheden belyser, at vi står ved en korsvej i historien, om man så må sige. Og meget af det fører tilbage til USA, som vi taler om her, og i mit perspektiv, så balancerer demokratiet i USA på en knivsæg. Og det kan gå begge veje. Og det, der i vores perspektiv jo er interessant, er, at USA har garanteret vores sikkerhed siden 2. verdenskrig i vores del af verden. Den fred, det har skabt, har vi bygget vores velfærd på. Ja. Alt det er pludselig ude i en vægtskål nu, og det bliver vi nødt til at se på en anden måde. Og jeg tror, vi i Europa vil gøre os selv en stor tjeneste, hvis vi kigger til Amerika, og så ser Amerika for, hvad det er, hvor det befinder sig, og hvad risikoen er, set med vores øjne, og forstår, at amerikanerne er meget, meget anderledes, end vi er, og at vi bliver nødt til at selv at tage vare på vores sikkerhed på længere sigt, og det er klart, det vil tage tid at bygge op. Men den forståelse bliver vi nødt til, som os som almindelige danskere og vælgere, at se i øjnene. Fordi det kommer til at koste os noget. Vi har haft en lang årrække nu, hvor alting er blevet billigere. Der har været fred alle steder, alting er blevet bedre. Og nu tror jeg, vi står ved starten på en periode, hvor alting bliver dyrere, og alting bliver mere usikkert.
Steen Rønning, er vi på vej ind i en situation, hvor det bliver Europa, der skal fortælle Putin, at han kan ikke vinde krigen i Ukraine, at det skal være os i Europa, der fortæller ham og overbeviser Putin om, at denne her krig, den kommer til, som Mathilde Kimmer var inde på, at række mange år ud i fremtiden.
Ja, det er det i høj grad, og europæerne må bare se i øjnene, at det kommer til at tage lang tid. Der er ikke noget, der tyder på, at Putins Rusland er ved at ændre syn på, hvad der skal ske i Ukraine, så derfor er det et langt, sejt træk, der skal til i Ukraine, og det bliver mere og mere europæerne, der skal bære det, samtidig med, at de skal bære opbygningen af deres eget kollektive forsvar inden for NATO-rammen, så der bliver rigtig meget byrde at bære for Europa, samtidig med, at europæerne skal gøre sig klart, at hvis de skal have USA engageret i det her, så skal de give mere og mere på Kina. Og det vil sige, at de skal være mere og mere villige til at have en politisk debat om, hvordan skaber vi resiliens og sikkerhed over for den kinesiske tilstedeværelse, som jo ikke er militær, men som er investeringsmæssigt, økonomisk, teknologisk, politisk. Og der skal de være villige til at gå meget længere i debatten med amerikanerne. Så igen en byrde, der skal bæres. Mange forsvarsmidler på Ukraine-Ruslandsfronten, og rigtig meget investering og økonomi, når det gælder Kina. Det er fremtiden for europæerne.
Kan vi det, Michael Tilmer Jones?
Det kan vi, hvis vi får tiden til det. Vi
er har vi tiden?
Jeg tror, hvis Biden vinder, så får vi tiden til det. Men det er fuldstændig, som Steffen sagde, at uanset hvem der vinder, så kommer amerikanerne til at fokusere på Kina og sige til europæerne, I må kunne forsvare jer selv. Og det vil vi kunne, hvis man får tiden til det. Men hvis Trump kommer til og siger, at vi skal gøre det i morgen, så kan vi jo ikke. Og så får vi en alvorlig usikkerhed.
Kommer Trump til? Steffen Kretz.
Der er en stor sandsynlighed for det. Men der er også mange usikkerheder i det her valg. Så det bliver spændende.
Det var dagens Verden ifølge Gram, der sluttede på denne ikke mest optimistiske og positive ordveksling. Tak til mine gæster, Sten Rønning, Michael Silmer Jons og Steffen Kretz, og så var Mathilde Kimmer også med. Jakob Busk, Victoria Julie Skov og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Torsten Christiansen for. Og I må gerne sende både ris og ros og forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk. Fik I ikke det hele med? Klik ind på DR's app, DR Lyd. Find Verden ifølge Gram og det eller det, I gerne vil høre. På gensyn i næste uge.